Og líklega hefur næsta upptaka verið tekin einhvern tímann í opnu húsið hjá Blindrafélaginu en opin hús voru oft haldin í þá daga að kvöldi til og sá sem stóð að þeim var meðal annars Jón Gunnar Árdal sem var hérna áðan og tómstundanefndin var á þessum árum mjög öflug eins og hún reyndar enn en þá voru margir tómstundanefnd og þar á meðal var Björg Einarsdóttir rithöfundur sem stegi pontu til þess að segja frá starfi nefndarinnar á komandi sumri 1977.
Tómstundanefndin, hún hefur áformað laugardaginn 26. júní næstkomandi að efna til ferðar, dagsferðar austur yfir fjall. Það verður komið við í Hveragerði að Selfossi og Stokkseyri og þá sérstaklega og ekki síst í Baugstaðabúinu sem við þráum mjög mikið að alltaf koma í. Það var svo óheppið þetta Baugstaðabú að það var fyrir brotsjó í vetur, annars verðum við þegar búin að fara þangað. En okkur hefur verið lofað í statt og stöðugt að það verði komið í gagnið Jónsmessu. Svo við býðum ekki boðaná og hugsum okkur að fara 26. júni að forfalla lausu. Ætlunin er að taka daginn snemma og leggjast að klukkan 10 hérðan frá Hamrahlíð 17. En allar nánari tilkynningar og ákvarðanir í sambandi við þetta verða settar eða fluttar inn á snældu og sendar einn umgang eða einn hringur ás með völdum greinum. Og þið skuluðu bara bíða og hlusta vandlega á þessa greinar og vita hvort að við höfum ekki laga og að læða inn í þær einhverjum tilkynningum. Það hefur komið fram í hugmyndum að halda eins til eins og hálfstags ráðstefnu fyrir blinda og sjónskerta og styrsta félaga þeirra í september næstkomandi, sennilega upp úr miðjum september. Ráðstefnu efnið yrði að kynna nokkra borgarstofnanir svo sem slökkviliðið eða slökkvistöðin og slökkviliðið eldvarna eftirlitið umferðadeild lögreglunar og fleira í þeim dúr þetta er algjörlega á hugmynda og umræðu stigi en við vildum gjarnan koma þessu áleiðis hér og að fólk færa að huglega þetta og ræða sín á milli ef af þessu verður þá munum vera tilkynnt það svona tveimur vikum fyrir ráðstefnuna og þá munum við sennilega hafa sama hátt á og með aðra tilkynningar hagnýtt okkur þetta makalausa kerfi sem að felist í völdum greinum sem þið væntanlega vitið all hvað þýðir Tómstundanefndin hefur ennfremur í hyggju að halda áfram næsta vetur samstarfi við námsflokka Reykjavíkur með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin tvö ár. En núna framundan hjá námsflokkanum áætlunargerð og skipulagning á starfsemi flokkana fyrir næsta vetur 1976-77. Skólastjóri námsflokkana Guðrún Halldórsdóttir hefur óskað eftir að fá vitnesku áhuga efni félaga í Blindrafélaginu við viðkendi fræðslu. Og ef að einhver hefur sérstakar óskir eða sérstakar áhuga efni þá er að reyna að koma því á framfæri og athuga hvort að unnt sé að fella það að starfsemi flokkana. Fólk er eindregið hvatt til að koma hugmyndum sínum á framfæri og mun tómstundanefndin setja upp hugmyndabanka á skrifstofu félagsins ef leyfi fæst fyrir slíkum banka til að auðvelda fólki framkvæmd málsins. Næjanlegt er að setja áritaðan miða með hugmyndin eða óskinni í hugmyndabankan. Það gildir einu hvort að það er ritað á blindraletri eða með svartletri. Það er ekki nauðsynd að láta nafn sitt við, en auðvitað sakar ekki að fá að vita hver er höfundur að hugmynd eða ósk. Það er aðeins aldrei að vita eða hægt að spá hvernig óskastundin rennur upp og þess vegna að gera að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Það skal tekið fram, svo fólk geti gengið að einhverju vísu, að nefndin hyggst standa að þáttöku í námsflokki í ræðumennsku og fundatekni næsta vetur og við viljum eindregið hvetja fólk til þess að taka þátt í því. Það er mjög þýðingamikið að vera gjaldgengur á fundum og þið eru hér með fullkomið félagslegt apparat þar sem er blindra félagi sjálft og það þið þurfum oft á því að halda að flytja rauk fyrir máli ykkar og standa tillöguflutningi og það er afskaplega mikilsvirði að kunna til verka. Ég vil svo bara hvetja ykkur að lokum og látið hugmyndir ykkar koma í hugmyndabankan í skrifstofu Blindrafélagsins fyrir 15. júní næstkomandi.